En podcast fra NRK.
Denne uka får vi vite hvem som vinner P2-lytternes romanpris for 2020. En fagjury har plukket ut 6 svært gode romaner fra fjoråret, og disse valgt blant de utallige romanene som kom ut i løpet av året. Og nå har de 6 bøkene blitt sendt til en lytterjury bestående av 5 personer som har lest seg gjennom disse bøkene og som er klare til å diskutere hvem som vinner. I 2 programmer får du møte forfatterne som har skrevet disse bøkene, og nå i første omgang skal du få stifte bekjentskap med Tore Renberg, Maria Kjos Fonn og Terje Holte Larsen. Jeg heter Hans Olav Brenner og har møtt alle 3. Først ut er altså Tore Renberg, som har skrevet boka Tollak til Ingeborg. Vi kan si om Tore Renberg at han er elsket av et stort publikum etter hvert. Han er også ettertrykkelig prisbelønt. Han har fått Tarjei Vesaas debutantpris, bokhandlerprisen, og han har fått P2-lytternes romanpris tidligere. Tollak til Ingeborg er Tore Renbergs 15. roman, og i denne boka møter vi enkemannen Tollak, en aldrende kar som bor på et veldig avsidesliggende sted i Norge. Han har drevet et sagbruk, og her bor han nå sammen med Oddo, som han tar vare på sett og vis. Og i boka så sitter han og venter på besøk. Sønn og datter skal komme, fordi Tollak har varslet at han har noe viktig han skal fortelle dem. Men det er ikke så opplagt at de kommer til å dukke opp, for de har ikke utelukkende gode minner om denne barndommen. Det er en roman om sterk kjærlighet mellom Tollak og Ingeborg, ganske så ordløs kjærlighet, kan man si, men ikke desto mindre. Og Tollak, han er en romanhelt som forsømmer familien og løser problemer med vold, men like fullt en slags fin fyr da, som vi får sympati for. Forfatteren har kalt sin egen karakter for en samfunnsfiende. Jeg skal prøve å finne ut av på hvilken måte han er det. Så jeg tenkte vi skulle ringe til Tore Renberg, ja. Sånn blir det jo nå, om dagen. Hei, Tore.
Ja, hei, Hans Olav, ja.
Gratulerer med, nå har jeg sagt her, med brask og bram, at du feirer 25 år som forfatter med å bli nominert til P2-lytternes romanpris. Gir det mening?
Ja, det er også, det er en bra kake å få det.
Ja. Tollak til Ingeborg, jeg sitter her med et eksemplar fra 6. opplag av boka. Den har 6 på terningen på forsiden, og det gikk jo bra dette her da, men jeg tenkte vi skulle begynne med å gå tilbake til det tidspunktet da du ikke visste hva dette skulle bli for noe, kanskje til og med ikke hadde noen plan, befant deg et vakuum etter å ha skrevet din forrige roman, hva vet jeg. Hvor står og går du når du begynner på denne romanen?
Ja, den var ikke en roman som var planlagt over lang tid, sånn som det gjerne har vært i dette forfatterskapet ganske ofte. Vi er nå i tidlig til januar 2018, og jeg skrev et notat på noe jeg ikke ante noe om, som var om bare 2-3 setninger som gikk omtrent sånn som dette, at den nye tida er kommet, og den er ikke min. Jeg har ingenting igjen, Ingeborg. Nei, noe sånt.
Ja.
Det var alt.
Ja, det var egentlig hele romanen, det. Hvis vi...
Ja.
Ingeborg er borte, ja. Og en fyr. Vi har en fyr her da, allerede, eller?
Allerede var det der, og så ble jeg gående og se på dette notatet, og så kjente jeg veldig sterke dragninger. Og veldig sterk interesse for bare den lille ansatsen til en stemme og en sorg og et raseri. Det sto også i det aller første setningen der, så sto det, jeg har bare hatet. Jeg har bare fortvilelsen.
Og han som hadde det sånn og tenkte sånn, så det for deg han da?
Det tok ikke spesielt lang tid før disse setningene, hva skal jeg si, ga meg en figur og og liksom drog til seg det som den figuren spiller på i kulturen vår rundt seg.
Og navnet Tollak, hvordan kom det?
Ja, det kom også tidligt. Det kom også veldig tidlig til meg. Jeg er sånn lagt at når jeg begynner å skrive noe, så har jeg behov for veldig fort da, å se det selv.
Mm.
Og et navn gir veldig mye. Og, så det kom tidlig, ja.
Mm. Mm. Og han er en gammel mann.
Jeg vet ikke hvor gammel han er, men jeg tror han nærmer seg 80.
Og så sitter han i sorgen etter Ingeborg. Han er på en måte ikke noe uten Ingeborg, men så er han jo hele seg da, og det er jo ganske mye, viser det seg i denne boka. Ja. Jeg lurer på om vi kunne gå rett på en liten opplesning, Tore, så vi får et lite inntrykk av teksten, sånn nesten med en gang.
Ja, hva vi gjør, jeg sitter med boka her, skal vi se. Da skal du få høre hvordan Tollak har det. Jeg er Tollak til Ingeborg. Jeg hører fortid og til. Og jeg har ingen planer om å finne min plass noe annet sted. Den tiden vi lever i, hun er ikke mi. Det var ikke her jeg ble født. Det var ikke her jeg ble skapt. Det var ikke dette jeg lærte. Jeg merket det med en gang jeg så henne komme. Her ble det vondt å være. Og sånn ble det. Den nye tiden vrikket på hoftene. Skapte seg til framfor øynene mine. Skapte seg til som om hun var full. Med blenkende tilbud jeg ikke var det grann interessert i. Hun valsa inn og bøy seg frem, kom med ting jeg aldri hadde bedt om å få. Spurte aldri om jeg trengte det hun kom med, og det gjorde jeg slett ikke. Jeg hadde mitt, jorda, nevene, arbeidet, og Ingeborg. Jeg klagte aldri, men den nye tida ga seg ikke. Hun skulle forandre alt vi hadde. Alt skulle gå i en jagende fart. Hun hadde ingen respekt for det som var gammelt. For det som var mitt. Den nye tida spurte ikke om lov. Hun tvinget seg på livsmåten vi har her oppe i dalen. Tvinget seg inn i stua, inn på soverommet, ned i kjeften og inn i kroppen. Og sånn holder hun på dag ut og dag inn. Og jeg liker ikke ganglaget hennes. Jeg liker ikke ansiktet hennes, jeg liker ikke lyden hennes, jeg liker ikke lukten hennes. Vi har ingen interesse av hverandre. Hun er grim, synes jeg. Og jeg er grim, synes hun. Og jeg er Tollak til Ingeborg. Jeg savner henne, så jeg synes jeg blør bak øynene.
Ja. Den nye tida som du har hatt med deg helt fra start der, og hvordan den virker på hovedpersonen, hva slags refleksjon var det du gjorde der, eller hva slags følelse var det du hadde der i utgangspunktet med hensyn til hvordan den nye tida kan virke på en og annen?
Det er denne liksom skrikende situasjonen som jeg tror så veldig mange mennesker opplever, av å ha blitt født inn i en tid, på et sted, og bli lært saker og ting. Og så går livet ditt fremover, ikke sant? Og så kommer der en hel høy med nye måter som folk krever at du skal oppføre deg på og ting du skal delta i. Og så er det da en del av oss, Tollak, en av de som opplever dette kravet om alt dette nye som en fornærmelse da, som en livsfornærmelse. Og som forakter alt dette nye som skjer.
Mm.
Som bare, ja, som ikke vil være med på det. Og det er liksom den kraften og det svære rungende neiet da, som Tollak kjenner på, og som den romanen henter mye av pusten sin fra da.
Vi kommer jo veldig fort i berøring med spoilere når det gjelder den romanen her, så vi må være veldig forsiktige, men det går vel an å si i hvert fall at han forakter den nye tida i den grad at hvis det blir snakket for mye om følelser, for eksempel, altså tidens melodi, introspeksjonen på radio, så kan han hive den i veggen og i nærmest samme åndedrag kvitte seg med TV-en. Altså den avvisningen av den nye tida, den er ganske fundamental.
Ja, og så Tollak, han er jo ikke en som sitter bare i stolen sin og lirer dette av seg. Han er en mann som agerer, han er en fysisk mann på alle vis. Jeg ser han for meg, jeg som en ganske svær mann, en ganske vakker mann ser jeg han for meg som, og en mann med aktivitet I hele seg. Så det betyr at når han kjenner disse tingene, så trekker han støpslet ut av veggen, og så både på radioapparatet og TV-apparatet, og så kjører han ned til bygda, lemper det bak I pickupen, kjører ned til bygda og kaster det på trammen, eller på plassen foran butikken der hvor det en gang ble kjøpt.
Men du føler deg ikke fremmed I din egen tid på den måten? Altså dette jo henlagt en eldre generasjon enn din egen, og du mener vel sikkert ikke at Tollak nødvendigvis skal representere så mange, men allikevel da, så det de rundt 70-80 som mest utsatt for dette, eller?
Nei, jeg tror du legger litt ord I munnen på meg nå. Jeg har stor sympati og empati med det som Tollak opplever, fordi om jeg står her med en smarttelefon og et wifi gjennomstrømmet hus og deltar I vår tid, så kan jeg kjenne veldig sterkt den fortvilelsen som Tollak kjenner over dette av at det blir servert oss en hel høy med ting I livene våre som ikke vi har spurt om å få. Det ikke behovsprøvd dette.
Nei.
Og det kan jeg ofte kjenne sånn flammende sinne, om du vil, overfor også. Så ikke bare overfor den, la oss si, eldre generasjonen, men også overfor mitt eget liv. Selv om det opplagt sterkest, størst problem for de som har levd lenger enn jeg har levd. Da.
Ja, jeg føler meg fremmedgjort selv, så det...
Altså min mor for eksempel, så kjører jeg med henne, ser jeg at hun skal parkere da. Gå ut av bilen og gå bort til parkeringsautomaten. Og hun 80 nå, snart. Og så skal hun, så ber denne parkeringsautomaten henne om å operere via en app.
Ja.
Så kan jeg se at min mor blir fortvilt og nervøs. For dette takler hun ikke. Det ikke dette hun har lært. Og så kan du si, mamma, skjerp deg. Trinn I den nye tiden. Eller du kan si, samfunn, respekter mor mi. Sant? Ikke kødd med mor mi da.
Den språkløsheten som Tollak har, spiller også en viktig rolle I boka, kan man vel trygt si. Og den tilfører jo kjærlighetshistorien mellom han og Ingeborg ganske mye også. Altså den språkløsheten er vel ikke noe stort problem egentlig I den kjærlighetsrelasjonen, selv om hun etterlyser det litt, eller?
Ja, altså han jo en mann som har fått høre at han snakker lite, og han opplever sånn selv også at han en tause mann, og ikke vil han, som du nevnte, snakke om følelser I hvert fall, og han synes at dette her kaklete samfunnet, det misliker han veldig sterkt. Men han opplever en sterke kontrast, som han også uttrykker, overfor Ingeborg, da, det at det betyr jo ikke at jeg ikke har masse ord og setninger inni meg, sier Tollak. Så det betyr ikke at det ikke finnes refleksjon der, det betyr ingenting sånt, det betyr bare at han har ikke lært dette, og han har heller ikke lyst til å lære det. Den sterkeste muskelen hans, kan jeg huske, når jeg skrev dette, at jeg tenkte det er den som sier, ikke kom her inn på tunet mitt og fortell meg hvordan jeg skal oppføre meg eller leve livet mitt. Det for Tollak en enorm fornærmelse.
Og det nærmeste vi kommer en litt psykologisk forklaring på Tollak vel på side 108 her, hvor vi får innblikk i hva slags livsvisdom han har fått fra sin egen far, altså dette med at du skal lære deg, sa han, og se hva som hva her I været, og til det trenger du ikke noe annet enn dine egne øyne og din egen fornuft. Jeg har levd etter dette. Så staheten har gått litt I generasjoner her, kanskje?
Ja, absolutt. Og så det jo sånn, det jo også en kultur, dette her. Det I denne romanen det en bygda kultur, men det også en kultur mange av oss kjenner også I dag, men som har levd enda sterkere kanskje da, I tidligere tider. Og jeg har lest mye, Vesaas, vet du, Mikkjel Fønhus, jeg har lest mye den typen litteratur, Jon Fosse, om du vil. Så det jo ikke noe, det jo ikke et portrett som er nytt I norsk litteratur, det av en taushetskultur da.
Nei. Nei, og du fortalte I en annen sammenheng at du hadde lest Det store spelet av Tarjei Vesaas for ikke så alt for lenge siden, skjønte jeg.
Ja, det var utrolig interessant. Jeg holdt I fjor Vesaas foredraget under litteraturdagen I Vinje, strålende oppdrag å få. For jeg skrev særoppgaven min på videregående om Vesaas, og alltid tenkt at en dag må jeg snakke om han. Men jeg leste aldri den gang det store spelet som ja, lytterne vet gjerne det, det liksom Vesaas sin store danningsroman om Per Bufast, da, som odelsgutten I et sånt bygdesamfunn. Og da så jeg, etter jeg hadde skrevet Tollak, at dette her jo en roman som snakker med den gamle, svære teksten til Vesaas.
Og I den grad det noe odelsmotiv i boka di, så opphører du på en måte, fordi sagbruket som Tollak har drevet, det har ikke livets rett lenger. Så det ikke noe vei utenom at disse barna drar bort og får seg andre yrker andre steder. De har vel I det hele tatt veldig få motiver for å bli.
Ja, altså det et døende bygdesamfunn, næringen er gått I stykker, den deklasserte sagbrukseigeren og Tollak, han har ikke lenger noe sted han kan gjøre seg. Det har dukt opp et byggevareutsalg nede I bygda, og det har knust næringen hans, og ikke på, ja, ikke tale med Tollak interessert I å begynne å jobbe der I hvert fall.
Nei.
Ja, det ikke noe for, som du sier, ungene hans å gjøre der oppe I dalen, så de flyttet, ja.
Hillevi, datteren som han I hvert fall hadde et veldig nært forhold til, den løfterike skiløperen.
Ja, ja.
Som ligner
Stort på hans talent har jeg sett for meg.
Ja. Og som nå blitt en slags skygge av seg selv, synes vel Tollak, når det etter hvert blir et gjensyn.
I Tollaks øyne da, så hun et havari, ikke sant? Hun sitter der inne I Oslo, og hun skriver sikkert på en eller annen studie I kjønnsstudie ved Universitetet I Oslo, eller et eller annet sånt forbannet skit, så tenker han da. Og det jo et uverdigt liv for Tollak. Selvfølgelig da ikke for Hillevi dette valg hun har tatt, sikkert også motivert av oppveksten sin. Så der det et stort krasj mellom far og datter, som jeg da mistenker for å være veldig like. Jeg mistenker disse to for å være to sider av samme sak.
Du har jo kalt Tollak for en samfunnsfiende, har jeg hørt. Altså en samfunnsfiende I den forstand at han avviser verden. Men han utøver kanskje ikke noen fare for verden, eller hva skal man si?
Da jeg skrev denne romanen, så tenkte jeg I grunnen først og fremst på Tollak og Hillevi og Oddo og denne gjengen og dette lille universet. Men så merket jeg jo mens jeg skrev at Tollak jo en del av den parkerte og tause klassen av folk, spesielt menn, nesten bare menn kanskje, som I dag en veldig viktig figur I vår samtid. Det var disse, hvis du kanskje nå trekker det litt langt, men det disse som stormet kongressen I USA rett før Donald Trump skulle gå av. Ja, så jeg opplever han som egentlig fryktelig viktig I vår samtid. Og det merkte jeg da mens jeg skrev at jeg hadde tak I en eller annen arketype som nå en aktør på arenan, på en mye større arena enn dette huset som han faktisk sitter I oppe I den dalen da.
Og romanen den heter altså Tollak til Ingeborg, og den har du skrevet Tore Renberg, og den nominert til Petolytternes romanpris. Ønsker deg lykke til da, med diskusjonen som lyttejuryen skal ha om boka di.
Ja, tusen takk.
Maria Kjos Fond, gratulerer med nominasjon til Petolytternes romanpris.
Tusen takk.
Takk for at du med på, ikke direkte, eller du sitter ikke her I studio med meg, men du snakker inn I en app. Hvordan det?
Det litt rart. Men samtidig så jeg pleier alltid å være litt nervøs når jeg skal på radio, men nå har jeg fått ikke nervøs fordi jeg sitter hjemme i stua med en app da.
Ja.
Så det fordelen.
Det kan være veldig fint. Nå jo romanen din Heroin Chick ettertrykkelig både, hva heter det, anmelder rost, og den nominert til Petolytternes romanpris for å nevne noe som har skjedd rundt denne boka. Og så av det vesentlige slaget. Og så lurte jeg på om vi kunne ta en liten tur tilbake og snakke om hvordan boka ble til. For eksempel da du var ferdig med din forrige bok og ikke visste hva dette skulle bli, eller har du et naturlig startpunkt for denne romanen?
Jeg mener, husk at jeg begynte med at jeg sendte noen sider til redaktøren min, og da hadde jeg en idé om at jeg ville skrive en avhengighetsroman, altså mer en avhengighetsroman enn den forrige som også var innom det, men en mer sånn rendyrket avhengighetsroman. Og så skrev jeg om en kvinne som var på avrusning, og som åpenbart hadde vært litt sånn offentlig kjent, eller vært en offentlig person, og ikke passet helt inn sammen med de andre, og så viste jeg, men det var på en måte bare noe jeg tok med i teksten, og så viste jeg det til redaktøren min, som sa at hun syntes det var veldig interessant, den kontrasten mellom det livet hovedpersonen kanskje kom fra, og der hun var nå. Og så begynte jeg å videreutvikle det, og da fikk den jo veldig tidlig arbeidstitlen Sølvskje, at det på en måte med å brenne sølvskje, og sånn ble et motiv, på en måte. Og så var det en bok som ideen kom til meg rett etter jeg var ferdig med Kindle Hall, det jo en luksus. Altså, da jeg skulle finne Kindle Hall, så brukte jeg et år på å lete, og nå har jeg også lett lenge. Men da kom det med en gang, og da tok det jo 2 år også å skrive den, og var en ganske sånn relativt grei prosess, da.
Ja, og hvis jeg skal gi folk dette med teskje, dette med sølvskje, så det da en teknisk sak knyttet til det å dope seg, og så det jo et kjent begrep å bli født med en sølvskje i munnen, som kjent, og det jo da Elise, hovedpersonen i denne romanen. Men det var ideen om å skrive en avhengighetsroman som kom aller først, altså.
Ja, faktisk.
Hvorfor, hva innebærer det, eller hvorfor, eller, altså...
Jeg tror jeg ønsket meg en norsk avhengighetsroman, altså sånn, det finnes jo ting som ligner på det. Det er skrevet mye om alkoholisme, og så det mange oppvekstromaner hvor folk prøver seg fram med hasj, og i de mest moderne bøkene så det fleinsopp det går i og sånn. Men jeg visste ikke om det var så mye om avhengighet av tunge rusmidler, da, og særlig heroin, så da følte jeg på en måte at det var litt et hull som jeg ville fylle. Jeg har vært veldig interessert i avhengighetslitteratur selv. Og synes, altså avhengighet jo egentlig veldig kjedelig å skrive om, fordi det så repetitativt, og det så mange på en måte bokser eller klisjeer til avhengighet og en avhengighetshistorie, som du på en måte ikke kommer utenom, men du må skrive det på din egen måte da. Fordi det arter seg jo, avhengighet arter seg ganske likt.
Monotont, selv om det mange monotont. Opp- og nedtur hele tiden.
Selv med mye flying rundt omkring på gater og hotellrom, så plutselig så blir det mye av det også, ikke sant? Så blir det monotont.
Ja, så hvordan skulle du løse det da?
Noe av løsningen var jo å stryke det som ble veldig gjentagende, og så i tillegg på en måte akseptere at en avhengighetsroman er en roman om ting som går veldig igjen. Men jeg tror det som gjorde det litt lettere var at jeg skrev om en som hadde en annen sosial bakgrunn enn man kanskje forventet av en såkalt narkoman. Og da ble på en måte det sosiale fallet ble en like stor del av romanen som avhengighetsfortellingen. Og at jeg brukte så mye tid på de pårørende, som jeg sjelden har lest i de romanene som jeg glad i, men som jeg ville ha med for å vise på en måte avhengighetens konsekvenser på et mellommenneskelig plan. Da.
Ja, og så lager du denne familien da, som Elise inngår i. Elise er kanskje et vestkantnavn allerede der, jeg vet ikke helt det. Er det det?
Det hørtes jo sånn ut da, men jeg har ikke sjekket, jeg bare synes det passet fint.
Men, og så det en Oslo-geografi, Uranienborg kirke, altså vi befinner oss relativt trygt på vestkanten sånn sett, og så rigger du en familie rundt henne, og hvem skulle den bestå av da?
Det er en mor som alltid har skjøvet datteren frem som sin lille prinsesse og all. Og så far som er veldig fjern i kulissene. Han jobber i forlag, tror jeg. Jeg har et han er opptatt av mørket I litteraturen, men når mørket kommer inn I familien, så synes han det noe verre. Det kan man jo forstå.
Det rart med det.
Så det liksom denne lille familien da, som det kretser rundt.
Ja, hva det? Hva slags fenomen det forresten, at man elsker å tilnærme seg mørket på den måten? Det vel en behørig lille avstand da, som
deilig ja, det vel det. Og det kan jo være en måte kanskje å møte det man redd for å gjøre seg tryggere rundt det, ikke sant? Sånn som at små barn elsker skrekkfortellinger og sånn for å se at de klarer å nærme seg det, men de har ikke like lyst til at det faktisk skal komme et spøkelse inn på rommet, liksom, som jeg også forstår.
Ja, ikke sant? Og det har et forhold til det gjennom litteraturen, det gjør deg overhovedet ikke mer kompetent til å takle det I det virkelige liv, antagelig?
Nei, det gjør du jo nok ikke.
Jeg må spørre deg, det fikk jeg ikke spurt om I sted, men du nevnte... Altså, jeg vet ikke om jeg skal kalle det forbilder, men I hvert fall avhengighetsromaner du hadde et forhold til fra før. Hvilke naturlige forbilder kan du trekke frem da?
Jeg har jo, boka jo inspirert av, og jeg også på en måte referert til William Burroughs sin Junkie, som det en interessant roman om avhengighet, som også på noen områder litt dårlig, at det på en måte, den skulle liksom selges litt som en sånn populærvitenskapelig bok, da. Så han har lagt inn masse sånn fakta, opplysninger om heroin, som overhovedet ikke stemmer da. For eksempel at det fornyer cellene og gjør deg yngre for hver dag, og at du kan mulig bli avhengig med mindre du skyter to ganger om dagen I ett år minst. Så mye sånn fun facts da, som han slenger inn. William Burroughs hadde også en sønn som skrev en bok som heter Speed, så det et annet rusmiddel. Det en kul bok. Og så Burroughs igjen vært tror jeg, eller ser jeg, vært inspirert av Jean Cocteau, som skrev Opium, og bruker mange av de samme metaforene rundt opiater, da, at det gjør deg til en plant og sløver deg ned. Og så Trainspotting og sånt. Da det jo på en måte mindre om, altså det som med Junkie og Opium på at det handler om stoffets virkning, og stoffet blir på en måte hovedpersonen, mens for eksempel I Trainspotting, som de fleste kanskje kjenner mest som film, så det jo på en måte miljøet, rusmiljøet, det sosiale. Så det en litt annen innfallsvinkel da.
Mm. Men når du da begynner å skrive den romanen, så det ikke fordi du synes det et mysterium, for eksempel at Elise begynner å ruse seg, det mer at du har lyst til å skrive en veldig god avhengighetsroman, eller hvor det interessen ligger da for din egen del?
Jo, altså det var faktisk litt et mysterium for meg, og en stund så var det sånn at vi egentlig ikke skjønte helt hvorfor hun begynte å ruse seg, og da begynte jeg sånn, åh, skal vi legge inn en far som døde da han var ung, eller et eller annet sånt. Og så hadde jeg skrevet, for det veldig vanlig at rusavhengige som slutter å ruse seg, eller mens de ruser seg, får et problematisk forhold til mat, for det gjør så mye med appetitten, som ikke er naturlig, demper den, og så blir du veldig sulten når du går av og sånn. Så hun hadde på en måte fått spiseproblemer etter hun begynte med dop. Men da min redaktør foreslo at spiseforstyrrelsen kom først, så løste det på en måte, det løste egentlig hele problemet, på en måte. For da var det plutselig en logikk der, da, som ga mening for at hun tok de valgene hun tok.
Ja, for litt logikk og litt kausalitet må man ha.
Det må man jo ha.
For å tenke eller, det som roman.
Eller hva slags roman. Jeg skriver jo på en måte realistiske romaner med en slags handling, så da må det jo være det.
Ja. Og så det et annet tema, eller motiv, eller hva vi skal kalle det, som handler om... Altså, hun jo veldig flink til å synge. Tar jo da naturligvis ikke sånn kjempegodt vare på stemmen sin etter hvert. Men hun har det en tillitsperson i koret der, eller miljøet rundt henne som skal ta vare på henne, og som svikter det ansvaret. Det kan man jo lese en hel del inn I, at det blir utslagsgivende for hvordan et liv forløper, på en måte. Men det jo ikke sikkert svaret ligger der heller.
Det tenker jeg at kan ha mye å si, og så... Grunner det alltid, og så det jo litt opp til leseren, da, hvordan... Noen har lagt veldig vekt på det forholdet og tenker at det på en måte et traume. Andre har tenkt at det ikke har så stor betydning. Og jeg vet ikke. Jeg tror det, eller det forholdet til eller den jenten som innlevde forholdet til henne da. Jeg tror det en av mange grunner, og jeg tror det ganske skadelig, tenker jeg.
Men ikke dermed sagt at Elises liv må bli Altså at det må bli som det blir, men det blir som det blir.
Det blir som det blir.
Har du boka der i nærheten av appen, så du kunne lese litt forresten? Du har starten, for eksempel.
Jeg har den hylla rett bak meg.
Ja, så bra.
Jeg sitter i en ring med fremmede, tar opp en plastskje, og heller pulverkaffe i en kopp. Brunt pulver i en skje. Skjelver plutselig på hendene. Som om det var 9 timer, og ikke 9 måneder siden sist. Eller enda lenger, siden jeg satt på kjøkkenstolen hos Joakim og var håndverker. At jeg gjorde alt klart igjen. Skjeen brente svart og blått. Tynne renner i metallet. Jeg likte å se på den blå flammen. Holde lighteren under skjeen. Likte lyden når det kokte. Putring som en primus. Jeg tok en bit av et sigarettfilter, sugde opp væsken. Dro opp løsningen i sprøyten. Staset opp med beltet mitt rundt armen. Trengte det egentlig ikke. Årene sto ut av seg selv. Jeg fant åren, stakk nåla så vidt inn, trykket ut litt blodsvar. Så kjørte jeg stempelet sakte inn. Den bevegelsen, den mekaniske omsorgen. Virkningen, litt etter litt. Ikke rykkevis, mer glidende. Jeg var den som knullet, og den som ble knullet. Legen og pasienten, overgriperen og offeret, i ett. Smellet i en frontkollisjon. Hodet som raser gjennom ruta. I det sekundet du ikke vet om du er død, eller om du bare øver deg, er hodet lett som en airbag. Du stuper fremover, men tror du synker tilbake. Skårene mot hodet og ansiktet kiler som fjær. Alt stemmer. Og så åpner du øynene. Du sitter fortsatt på en kjøkkenstol med noen skitne kaffekopper på bordet. Ute er det kanskje oktober eller januar. Det ser grått ut, men været lurer ingen. Du kjenner nummenheten på baksiden av beina og til ryggen. Små bedøvende piler opp langs ryggraden. Alt er varmt og godt og rolig. Som å være liten, drikke en kopp kakao i varmen innom vinteren. Kulda angår deg ikke. Jeg tar imot den gule nøkkelringen for 9 måneder nykter. Drikker pulverkaffen. Den er for svak. Legger mer pulver i skjeen.
Det var altså åpningen på romanen Heroin Chic, Maria Kjos Fonn. Og selv om vi ikke vet noe særlig om Elise, da selvfølgelig i starten av boka, så blir vi likevel som lesere rekruttert til å rope nei, ikke gjør det. Skaff deg et godt liv, bevar det som er av uskyld og så videre. Men som anslag betraktet, da, hvordan synes du det funker selv, og hvorfor ble det sånn?
Det som egentlig skjer i denne boka er jo at hun sitter og drømmer tilbake til da hun var narkoman. Og hun ser jo med veldig stor lengsel på det. Hun sitter jo egentlig, det ser man i neste kapittel, så sitter hun i et møterom på anonyme narkomane og skal fortelle om sitt rusmisbruk. Jeg tror det å ha et anslag om å sette skudd og rusvirkningen var vel effektivt, da. Du får folk med. Det at hun er jo nykter på papiret, eller hun ruser seg ikke, men hun er jo ikke ferdig med det i det hele tatt. Og det vil jo, skal ikke spoile, men det er vel ikke noe særlig spoiling. Hun klarer ikke å holde på den nykterheten, det gjør hun ikke.
Hvordan forholder du deg til det å skulle beskrive eller balansere, eller hva vet jeg, rusens positive sider opp mot de åpenbart negative sidene?
Jeg synes ikke det har vært så vanskelig, for jeg tenker at det er umulig å skrive en roman om rus uten å skrive om de positive sidene. Og noen har jo vært redd for at det kan ha en besnærende eller forlokkende effekt. Wenche Müller som sa som spøk, jeg fikk umiddelbart lyst til å ta heroin etter denne boken, men jeg synes det burde være en blurb da. Nei, både det å skrive som jeg gjør om rus og også spiseforstyrrelser, hva som deilig for hovedpersonen, det ikke noe jeg kommer unna. Men det, altså min forrige bok, Kindlehore, jeg mye brukt i skolen, og denne burde kanskje ikke være det på samme måte da.
Denne boka på noen måte et slags oppgjør med en borgerlig livsform, eller blir det å dra det fryktelig langt?
Hovedpersonen har i hvert fall et opprør som ikke hun klarer å kanalisere på noen god måte. Altså sånn hun har på en måte blitt skjøvet fram som en alv, og det stort press, og hun skal være helt spesiell. Og det gjør hun jo opprør mot med å bli syk, rett og slett, både av rus og spiseforstyrrelser. Jeg synes jo det kan være mye besnærende med liksom høyborgerlighet som den familien kommer fra. Jeg kommer fra et miljø hvor det var mye mer småborgerlighet, som er på en måte mye lettere å karikere. Det kan jeg gjøre en annen gang, men bare vent.
Det var mer stoff der.
Ja, ikke sant? Jo da, det kan vel være et islett av det, og som når moren følger datteren til sosialkontoret og tror alle andre sosialklienter synes det så gøy å være på NAV, men de derimot, de er i desperasjon. De prøver å forklare det da, til sosionomen.
Du har vært nominert til Peter Lytternes romanpris før. Satt du og hørte på jurydiskusjonen da. Hvordan opplevde du i så fall det?
Jeg tror jeg var litt sånn, det var som å se på en fotballkamp, eller sånn at når noen sa noe bra, så var jeg sånn, yeah, og så bare, ut med dommeren. At jeg synes noen sa jo ting jeg likte å høre, og andre ikke, og sånn skal det jo være. Men jeg har faktisk vært litt usikker om jeg skal høre på jurydiskusjonen på denne her, da. Og det er nok, det kan være jeg feig, men jeg tenker bare at det er en bok som kanskje folk enten liker eller misliker, og at jeg kanskje skal la noen andre høre på diskusjonen før jeg gjør det, da.
Litt filtrering.
Ja.
Jeg husker det som at juryen var litt slått i bakken, ja, og i god forstand av den forrige romanen. Det blir spennende å se hvordan
det blir. Ja, de var veldig positive, egentlig, bortsett fra én.
Ja, romanen din altså en av seks nominerte til Peter Lytternes romanpris. Tvi Tvi, Maria Kjosvold, og tusen takk for at du var med i dette programmet.
Tusen takk.
Vi er nå i gang med en runde der jeg inviterer alle de seks nominerte forfatterne til en samtale om romanen de er nominert for. Og den forfatteren som står for tur nå, det er Terje Holt Larsen. Om noen øyeblikk så kommer han hit til studio på Marienlyst for å snakke om romanen Oppskrittingen av et indre landskap. Og det er en roman som enkelt sagt satser langt mer på de eminente enkeltsetninger enn den, hva skal man si, hesblesende, elleville, plottbaserte fortellingen. Det handler om en kar som går rundt i Oslos gater, og her kan man fort tenke på både Dag Solstad og Knut Hamsuns Sult og en rekke andre romaner, men ganske så snart så tenker man bare på hovedpersonen i denne boka, som går til en bingo-kafé et sted i byen, setter seg ned, bestiller et karbonadesmørbrød, og begynner å lytte til en samtale ved nabobordet, hvor to tidligere nært bekjente og dansebandkollegaer møtes igjen for første gang på mange år. Hva var det egentlig som skjedde den gangen den ene av dem plutselig bare forsvant? Og her er du, hjertelig velkommen, Terje Holt Larsen.
Takk for det.
Og gratulerer med nominasjonen til Peter Lytternes romanpris.
Jo, tusen takk. Det er både hyggelig og en fin oppmerksomhet, synes jeg.
Ja, hva betyr det for deg å bli nominert da?
Det betyr at en type litteratur, som er den jeg skriver, får en type oppmerksomhet som kanskje ble litt overrasket over at den skulle få. Fordi at jeg tenker ikke på meg som en leverandør av stoff til kultur og underholdningsindustrien, og det er jo den som dominerer. Sånn at jeg tenker på meg selv som en kunstner, hvis det går an å si det, uten at det høres alt for representansiøst ut, som prøver å utforske romanens muligheter på min måte.
Og hva er motsetningen mellom det og det å være leverandør til kulturindustrien?
Nei, jeg setter meg ikke ned og tenker hva kan slå an nå, eller hvordan bør dette løses for at det skal slå an, fenge oppmerksomhet. For meg så er det helt snakk om å rote seg inn i en romanidé og prøve å komme seg ut av den igjen på en eller annen måte. Det føles alltid nytt og ukjent, så jeg lærer det tydeligvis aldri, men jeg prøver så godt jeg kan.
Men du sa faktisk den type litteratur jeg skriver, og da må jeg jo spørre deg hva slags type litteratur det er.
Nei, det som oftest kalles smal litteratur, da. Eller litteratur som kanskje ikke byr seg fram på samme måte, men som er et resultat av et forsøk på å skape, utforske litteraturens muligheter, som også betyr at man stiller krav til leseren. Ikke fordi at det skal være så fordømt vanskelig å lese det, men at man må være innstillt på å lese med hele seg. Ja. Både med hjertet og hjernen, for å si det sånn. Og jeg tenker jo på det å lese. Altså en hvilken som helst gærning kan jo finne på å skrive en roman, men det å lese den, det kan være krevende, altså utfordrende om å... Det er noe magisk ved det å kunne lese, rett og slett, som ikke må glemme.
Hva er det du trenger fra leserne dine da, for at dette skal bli et vellykket møte mellom bok og leser?
Nei, at man bare våger å møte det som kan synes ukjent eller fremmed, eller ikke så umiddelbart tilgjengelig, selv om jeg liker ikke å bruke uttrykk som utilgjengelig eller vanskelig eller noe sånt, for at det er ikke det handler om. Jeg skriver alltid med tanke på at det er noen som skal lese dette.
Ja, de gjør det.
Ja, for å si det veldig enkelt, da, det er ikke bare krimlitteraturen som skapes.
Det er jo forsvinning her, eller oppnøsting av en forsvinning da, i hvert fall.
Ja da, det er klare krimelementer, for å si det sånn, ja. eller bruk spenningselementer, så, som jeg har sneket inn som en slags hylles til en forfatter jeg holder høyt. Og så er det jo en roman om en trommelslager, da.
Men du må jo si navnet på forfatteren du holder høyt, da, hvis ikke så blir det. Eller er det et av mysteriene du overlater til leseren?
Nei, det er en slags kjærlighetserklæring til franske forfatteren Patrick Modiano.
Nobelprisvinneren kan vi jo tillate oss å si, da.
Ja, han fikk Nobelprisen, og jeg husker at jeg leste han for ganske mange år siden. Fikk egentlig ikke noe utbytte av det i hele tatt, og så fikk han Nobelprisen, og så tenkte jeg at ja, jeg får se på det en gang til, og så slo det meg bare pang.
Ja. Hvilken bok var det da?
Dager i august og ungdomstid. Det er jo forholdsvis tynne romaner. Du må legge igjen en del av deg selv i dem for å få noe utbytte av det. Men det jeg hadde lyst til å nevne, det var at med min roman da, en hyllest til jazztrommeslageren Jon Christensen.
Ja, nemlig.
Og som jeg har dyrket hemningsløst siden jeg selv begynte å spille trommer en gang på
veldig lenge siden. Nylig avdøde trommerslager.
Ja, det som var så rart, for at denne boka her, den kom jo ut for snart et år siden, og da jeg satt og leste korrektur på den, så kom nyheten om at Jon Christensen hadde gått bort. Det var en ganske rar opplevelse, husker jeg, som... For det er en hemmelig hilsen til han i den også, i den romanen da. Så jeg hadde en slags halvplan om å sende han, for jeg traff han en gang, og da på et selskap, så vi da kom vi litt i snakk, og jeg fikk gitt uttrykk for min beundring, og han greide å ta imot det på en helt ordentlig måte, så jeg sendte han et par bøker, han sendte meg en CD, og så tenkte jeg at kanskje jeg skulle sende denne boka til han, så... Rakk han å dø da, før boka kom ut.
Ja.
Men det var en veldig rar opplevelse, så jeg har hørt mye på Jon Christensen.
Ja, for det er ikke det nære personlige forhold til han som person som gjør at du blir tykk i stemmen nå, men det er rett og slett det nære forholdet til musikken.
Ja, bare en helt sånn fantastisk musiker, som jeg, altså tilhørende da, en jazzgenerasjon med navn som Terje Rypdal og Jan Gabarek og Arild Andersen. Men jeg tror nesten jeg holder han så den største. Altså, det er ikke så lett å fornye måten å spille trommer, måten å spille et instrument på, det gjorde faktisk han, altså. Han fikk hele verden til å forstå at det går an å spille trommer på en annen måte enn det alle disse supergode amerikanske jazztrommerslagerne gjorde. Det er ikke så lite.
Du nikker til Jon Christensen, og du nikker til minst ett litterært forbilde, og kanskje flere i denne boka.
Ja, gjør nok det.
Ja. Og man kan jo få følelsen av Hamsuns sult kanskje bittelitt i starten. Er det en referanse du kan vedkjenne deg, eller?
Ja, da, jeg tror kanskje nesten alle norske forfattere har sult i genmaterialet på en eller annen måte. Altså, den... Så jeg har ikke noe problem med å...
Det er greit.
Det er helt greit.
Men kunne du lest litt helt fra begynnelsen av boka Terje Holte Larsen?
Det kan jeg gjøre.
Med da, den flotte titelen Oppskrittingen av et indre landskap.
Etter flere dager med regn, det husker jeg godt. Sannsynligvis fordi det alltid har vært noe ved det høstvåte og likegyldige septemberlyset, som får den norske hovedstaden til å fremstå som nærmest tilforlatelig, og det til tross for at den aldri vil bli en by der man innrømmes muligheten til å unnslippe seg selv, skinte solen fra en skyfri himmel. Jeg hadde vandret gatelangs siden tidlig på morgenen, uten noe bestemt mål, det vil si uten annen hensikt enn å være i bevegelse, utstyrt med et par latterlig dyre solbriller som jeg på den tiden sjelden oppholdt meg utendørs uten. På denne måten unngikk jeg menneskers selskap. Jeg kunne bevege meg uhemmet og puste fritt, samtidig som jeg kunne la enhver antydning til en tanke, enhver tilfeldig abstraksjon eller krevende refleksjon, passere mer eller mindre uhindret gjennom den hjernen jeg fremdeles forsøkte å gjøre meg fortrolig med. Det ville være mulig å finne flere plausible forklaringer på hvorfor jeg hadde stanset, men jeg foretrekker å tro at det må ha vært fordi jeg likevel var blitt usikker på om jeg virkelig hadde til hensikt å følge trikkeskinnene videre oppover. Det vil si forbi Birkelunden og opp Toftes gate, som fortsetter som Vogts gate, som fortsetter som Sandakerveien, som fortsetter som Grefsenveien, helt opp til og videre forbi Storo og Ring 3, der Rolf Wikstrøms vei fortsetter som Storoveien, eller omvendt naturligvis, avhengig av i hvilken retning man kjører, eller om jeg i stedet skulle snu og gå ned til sentrum igjen. Men uansett oppdaget jeg at jeg sto utenfor en bingo-kafé i Thorvald Meyers gate, rett ovenfor Skaus plass.
Terje Holte Larsen, altså, som leser her og nå fra romanen Oppskrittingen av et indre landskap, som er en av 6 nominerte til Petro-lytternes romanpris. Og jeg vet ikke, Terje, hva som gjør at man kan bli litt rørt ved oppramsingen av navn på gater, og hvordan et navn overtar for et annet, og så videre, men sånn er det faktisk.
Ja.
men Oslo er altså en by, får vi vite, i begynnelsen av den romanen, som man unnslipper i hvert fall ikke seg selv da, i denne byen, på noe som helst måte, eller på noe som helst slags tidspunkt.
Ja, det er jo en opplevelse av byen. Jeg er født og oppvokst her, men jeg vet ikke om jeg har greid å bli fortrolig med å bo her.
Nei, ok. Hvordan da?
Jeg bærer hele tiden på en forestilling om at en dag må det være mulig å unnslippe Oslo. Jeg bodde 3 år i Berlin, og det var en sånn... Jeg skjønte jo liksom at det er fint med store byer, altså. Det er en annen rytme der, det er en annen måte å være på, rett og slett, som
forsvinner man litt da,
ja,
på en annen måte?
Ja, det er jo en opplevelse av det. Det var ikke helt sånn jeg tenkte på det, det var bare at det var... Jeg trivdes bare så veldig, veldig godt. Jeg greier ikke å trives veldig godt i Oslo-merket. Noen ganger så er det, men sånn jevnt over. Og jeg vet ikke hva det skyldes, men kanskje jeg bare har et ønske om å befinne meg et sted hvor jeg ikke hører til.
Men det er stort sett her du bor, og det er her du skriver bøkene dine og henter en hel del handling fra denne byen. Skjønt, du var jo inne på at du er en i anførselstegn smal forfatter, og det knytter seg vel da for eksempel til at det er lite åpenbar, eller hva skal man si, lite pulserende handling, ytterhandling i og for seg, i romanene dine. Mm. Men de er jo tilforlatelige og ganske greie å begripe på sitt vis. Altså, denne hovedpersonen går jo gjennom Oslos gater, som vi nettopp fikk innsikt i, og ender opp på en bingo-kafé, og spiser et, eller får i hvert fall servert i første omgang et karbonadesmørbrød, og blir sittende og lytte til særlig en samtale som finner sted ved et nabobord. Og vi har vært innom jazzen, men vi har ikke vært innom dansebandmusikken, som også spiller en viktig rolle. Og jeg vet ikke, er du er jo ikke nedlatende overfor dansebandmusikken, sånn jeg opplever det,
måten du skriver om den på. Ikke på noen som helst måte. Det å være musik, altså de, drømmen min var en gang av. Altså da jeg var 20, så hadde jeg bare en tanke i hodet, det var å kunne bli musiker, trommeslager. Men det er det jo uhyre få som blir, og jeg mener man kan gjøre suksess med et band, men det å greie seg som jazzmusiker, det er så forferdelig vanskelig. Og til og med de som lykkes da, altså som blir store navn, sliter jo. Det er jo en bitte liten verden. Og når berømte jazzmusikere klager over at det ikke finnes spillesteder på Manhattan lenger, så kan man begynne å lure på. Men ja, likevel så kommer det stadig nye generasjoner med folk som bare har ett mål i livet, og det er å bli jobbe med jazz, og spille jazz. Det er jo en spesiell musikkform, altså man tenker på at den har liksom alltid vært der, og til og med bestefar kunne høre på den, liksom. Men den er ganske spesiell, altså. Særlig etter at rocken forsøv jazzen som dansemusikk.
Men du har veldig lyst til å snakke om jazz, og merke. Og det,
ja, eller sånn, det å uttrykke seg kunstnerisk på en eller annen måte, på en måte som kan oppleves som utfordrende, og som er utfordrende, hvor du ikke prøver å gå inn i vante spor, men virkelig vil noe annet, da, uten at du nøyaktig vet hvor du vil. Du bare vil være på den reisen. Du kan gå deg bort i mørket, eller du kan finne den stien da.
Og hvis vi tar den situasjonen da, inne på denne kaféen, hvor hovedpersonen overhører en samtale, og den samtalen, innholdet i den, eller aktøren i den samtalen, overtar på en måte fortellingen, så man kan være fristet til å tenke at du også, altså du er en type som kan bli helt oppslukt av at andres liv eller andres skjebne kan ta helt over på en måte, og bli mer interessant enn ditt eget. Jeg vet ikke om det er tilfelle.
Ja, jeg sitter ikke så mye og lytter til andre mennesker, men jeg dykter dem jo opp, da, for å si det sånn. Ja. Sånn at mye av livet mitt går jo med til å lage andre menneskers, dikte opp andre menneskers liv. Forsøke å gjøre dem interessante. Langt mer interessante enn det jeg sannsynligvis er, da.
Nettopp.
Jeg trives best for meg selv, egentlig, å lese eller høre på musikk, eller sykle, som jeg også liker å gjøre.
Ja. Og han ene karen her, Jesper Graff, han toucher jo veldig inn på de tingene du har snakket om, egentlig. Han er trommeslager, og har vel en brokete karriere, men gjør så godt han kan dit hvor han kommer, og så er det da dette gjensynet med denne
BK Krüger,
som var forgrunnsfigur i dette bandet. Og så forsvant da Jesper på et tidspunkt, under dramatiske omstendigheter, midt i en gig, egentlig.
Ja, de hadde en spilljobb i en hage i Oslo, og så var det pause, og så bare reiste han seg og gikk.
Ja. Og så begynner du da som forfatter å utforske liksom de ulike sidene ved dette forsvinningsnummeret. Jeg vet ikke om du hadde det klart for deg da du begynte å skrive. Du snakket om det der å klare å vikle seg ut av, eller komme nærmest helskinnet ut av en roman.
Nei, jeg har det aldri. Det hender at jeg innbiller meg at jeg vet hvor jeg skal, for å si det sånn. Som et sånn utgangspunkt. Kanskje jeg trenger det for å våge å sette i gang. Jeg havner aldri der.
Nei, ok.
så det tror jeg også har noe med dynamikken i hele prosessen å gjøre, at du setter i gang noe, du vet ikke helt hvor du havner, og så prøver du etter hvert å følge du følger jo bare din egen fantasi eller sånt, men det oppstår en egen dynamikk i det likevel, som noen ganger så kan du få følelsen at du bare må følge etter, som egentlig er en god følelse.
Men hva er fascinasjonen i dette forsvinningsnummeret da? Hvor ligger fascinasjonen for deg?
Helt klart en forestilling om å kunne bare legge alt bak seg og forsvinne. Ja, jeg tenker på disse gamle dagers sjømenn, altså som bare når alt ble for kjipt, så tok de seg hyre og forsvant. Det er nok noe av det i meg, merker jeg. Jeg er nok en veldig rastløs person som sitter veldig mye stille.
En rastløs person som sitter mye stille og blir boende i sin barndomsby.
Ja.
Du skriver en type litteratur, Terje Holte Larsen, som kanskje gjør at det ikke er noe kjempeproblem om du skulle finne på å lese slutten på boka, sånn på tampen av denne samtalen.
Nei, sånn for å avsløre hvordan det, hvordan det gikk. Mm. Neida, det burde gå bra. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ta meg selv i å lengte etter mørke og kalde vinternetter, men jeg skjønte at det var nettopp de jeg lengtet etter der jeg lå. Fientlige netter som tvinger en til å søke tilflukt innendørs. Og jeg innser nå, i det jeg skriver disse avsluttende setningene, at minnet om hvordan jeg lå der på sofaen og så opp på det nakne skyggelandskapet rett over meg, overbevist om at det måtte ligne de landskapene jeg forestilte meg at Jesper Graff kunne fortape seg i når han satt bøyd over premiersettet. Hans indre, konturløse skyggelandskap, så å si, vil være denne romanens eneste rette sluttscene. Jeg vet fremdeles ikke om det er en roman skrevet med et håp om å bli værende i disse skyggelandskapene, som en hjelpeløs figur i en slags mørk komedie, eller om den er skrevet i et fortvilet og motvillig forsøk på å finne glipen som fører ut av dem. Det spørsmålet må derfor bli stående ubesvart, med mindre romanen i seg selv er svaret.
Der fikk vi avslutningen på Terje Holte Larsens roman Oppskrittingen av et indre landskap. Må vel være kanskje den forfatteren i norsk litteratur som får mest ros for sine briljante enkeltsetninger. Så her gjelder i hvert fall dogme om at man bør lese sakte. Tusen hjertelig takk for at du kom, Terje Holte Larsen.
Takk for at jeg fikk komme.
En podcast fra NRK.
Akademin har just sammanträtt och kan presentera sitt beslut om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
De viktigaste händelserna, de viktigaste böckerna.
Vad är det mest fascinerande här? Är det intrigerna, är det den historiska epoken, är det människorna?
Jag hade nästan sagt ja. För detta är en roman som har allt.
Och själva sättningarna, måten de är skrudd samman på. Vad är det med dem?
Abonnerar du på NRK Bok? Du aldri i beit for nye leserupplevelser?
Fantasy-elskere og folk som leser fantasy-horror var bedre mentalt forberedt på denne krisen.
Podcasten finner du i appen NRK Radio.
Men nå husker jeg ikke helt hva du spurte om i utgangspunktet.
Nei, ikke jeg heller.